Góðan dag, gott fólk.
Nú átt þú að tala.
Nú ég að tala. Góðan dag, gott fólk. Það mannlegi þátturinn sem heilsar ykkur. Í dag miðvikudagur, 27. maí.
Já, Guðmundur Pálsson verður með mér hérna næstu daga.
Já.
Við fögnum því.
Ég fagna því, ég minnsta kosti.
Já, já, ekki síður ég.
Nei, ég sé það á þér.
Já, þetta er líka auðvelt fyrir hlustendur að muna, Gunni og Gummi.
Jú.
Næstu því eins. Við ætlum að kynna okkur í dag nýja herferð Íslandsdeildar Amnesty International sem kallast Mannúðin mun sigra virðum réttindi fólks á flótta. Markmið hennar, sem sagt þessar herferðar, er að mæta ótta og rangfæslum með staðarindum, mannlegum sögum og samtali sem byggir á samkennd og mannréttindum. Og Anna Lúðvíksdóttir, framkvæmdastjóri Íslandsdeildarinnar, hún ætlar að koma til okkur og segja okkur betur frá.
Já. Og svo ætlum við að tala umdeilt íþróttamót. Helgina fór fram viðburður sem kallaður Enhanced Games. Og þetta stundum kallaður steraleikarnir upp á íslensku. Og þarna var keft í nokkrum greinum, sundi, spretthlaupi og lyftingum meðal annars. Og á þessum leikum eru ýmis lyf og efni leyfð sem almennt eru bönnuð í hefðbundnum íþróttakeppnum. Og það var einn íslensku keppandi sem að tók þátt á þessum leikum, það var Hafþór Júlíus Björnsson og gott ef hann hafði ekki sigur í sinni grein og við ætlum að forvitna að staðis meira þessa keppni og spjalla við Jóhann Pál Árstóldsson, íþróttafréttamann á eftir
Já, Elga Edda Olgudóttir, hún ætlar að koma svo til okkar í vísindaspjallið og í dag ætlar hún að fræða okkur að tala rannsóknum munin á virkni heilans þegar við skrifum með blýjant eða penna, sem sagt handskrifum miða við það að pikka á lyklaborðin.
Já, já.
Það kufi vera talsveru munur.
Já. Skrifar þú mikið með penna eða blýjandi?
Nei.
Nú orðið?
Nei, mjög lítið og að finna að ég þurft að gera það en daginn talsvert. Ég man ekki eins og hvað er aðstæðan að voru en ég var bara, það var eins og ég hefði glimti.
Já.
Ég var mjög lengi bara, og ég var þreyttur í höndinni
já.
Og bara og fekk svona smá krampa og svona, en svo náttúrulega er ég örfendur, það bætir ekki skák. Nei,
þessi
betur fyrir var þetta ekki blekpenni, þannig að ég örfendir þekki þetta þegar maður kámar allt út með blekinu. Þetta er alveg svakalega erfitt.
Já, mikilagt á ykkur.
Já, við byrjum á alveg glænýju lagi með hljónstinni Melkjör eftir Hilmar Oddsson og hún syngur með honum í lagin, hún Elín Jónína Bergljótardóttir og lagið heitir Kúa Dellu Slam.
Þetta rappa bara skál, rappa bara sultum á, síðar rjóma bönsu á. Þá fyrir landir loks að rísa. Kakalakka par er þar sem kakalakki var. Þar er kakalakka far, þar aldrei af og frá. Að þá sé hægt að hýsa.
Verði vottin með allt að vottin. Verði þurft þarf að vöpa jörg. Með skínu blessu sól, að skreppa út að skokka. Verði vottin og hingja vottin.
Balle, propokara skrall, ja með propokara knall eða propokara trall Það ekki mál, að það má lengi prísa rúsi bana reið er greið og rúsi bana breið, þessi rúsi bana leið Þetta er ekki prjál, sem ég að reyna lýsa Let's get started. glens, krakka bjakka kosa flens, krakka bjakku kosta sjens, krakka bjakka grín og skens, er það bránu stól og þeirra býður heimur. Himbi kimpa flón, himbi kimpi þeiti jón, himbi kimpi sjálfja sjón, hvað þá himbi kimpa jón, þau syngja bæði kór og leika skjöldum tveimur. Setti rappa bara skál, rappa bara sultum á, síðan rjóma pössu á, þá við landi lósa rísa. Setti rappa bara skál, rappa bara sultum á, síðan rjóma pössu á, þá fyrir landið loks að rísa.
Kúa delluslam með hljómsdyni Melkior og þá, sko, þarna eru þau að syngja, þetta Hilmar Oddsson samti þetta lag og þetta var bara samansapn af tungubrjótum.
Mm-hmm. Já.
Sem er...
Þá tölur það rappa bara hana.
Já, lagi, krakka, pjakka, glens, himpi, gimp og flón, rússi bara, já, þetta var bara en skemmtilegt lag. En við ætlum að fjalla hér næstu mínúturnar þessa nýju herferð Íslandsdeildar Amnesty International, mannúðin mun sigra virðum réttindi fólks á flótta og hingaði komin Anna Lúðvíksdóttir, framkvæmdastjóri Íslandsdeildar, velkomin í mannlega þáttin.
Takk fyrir.
Gerist nú ekki mikið mannlegri málin en þetta. Segðu okkur aðeins bara frá þessari herferð og af hverju þið fóruð í hana?
Já, herferðin byrjaði hjá okkur í síðustu viku og heitir Mannúðin mun sigra eins og komst inn á. Og þetta er herferð sem við ætlum okkur raunir bara að mæta svona aukinni hörku sem við höfum greint í orðræðinni gegn flóttafólki og fólk sem að þarf að flýja ofsóknir og stríð og kemur hinga til lands í leita vend. Við höfum greint að bæði hjá stjórnmálafólki, yfirvöldum og almenningi á samfélagsmiðlum hvernig svona, það er bæði kannski farið með einhverja rangfæstlur en líka bara svona viðhorfin eru að í auknum mæla byggjast á fordómum, útlendinga andúð og einhvers konar sín og það að Ísland eigi að haldast svona, já, ómingað frá erlendum áhrifum hreinlega. Þannig að hérna við svona höfum greint að fólk telur að umsækjendum alþjóðlega vend sig, þeim sé stöðugt að fjölga, landamærin standi nánast gal opin, flótta fólk sé að valda hérna bara óviðræðanlegu álagi á grunnstóði samfélagsins og svona skuldin er svolítið skellt á þennan við komum hóp og okkur langar bara að mæta þessari þróun og þessari orðræðu og koma fram með staðrændir og svona bara eiga í samtali við almenning og reyna bara að byggja á mannréttindum og samkennd.
Því að sko, hefur einhvern tíman í mannkynssögunni hafa fleiri verið á flótta en akkurat núna? Er þetta ekki nálagt 120 milljón manns?
Það er talið um að þetta séu 117 milljónir sem er á flótta í heiminum í dag. Langstæsti hlutin er annarkvort í eigin landi ennþá eða í nágrannaríkjunum. Og ef við horfum til dæmis til Miðausturlanda að þá eru nágrannaríkin það sem að þá stærsti hluti flóttafólksins er ennþá, að þá er það oft ríki sem að hafa litla eða enga burði til að venda réttindi þessa fólks og við þá getum hort á það að það er í rauninni bara lítið hluti sem kemur þá inn til Evrópu og hvað þá til Íslands.
En það að þið farið aðeins bara í svona á upplýsingasíðinu á amnesty.is, þá farið að því að sko að þessi umræða vill líka gjarnan sósast öll saman eða hrærast öll saman. Þið farið til dæmis bara í hugtökin flóttafólk og umsækjendur alþjóðlega vend. Já, þetta er ekki einu sinni sami hlutur.
Nei, einmitt. Við vildum svolítið svona koma framfæri, bara réttur í hugtakanótkun. Við sjáum það í umræðinu að stundum í fólk að blanda saman einmitt flóttafólk og umsækjendur alþjóðlega vend eða líka bara útlendingar almennt. Þannig að við erum svona svolítið að reyna bara að útskýra fyrir almenningi hvað er og flóttafólk, það er fólk sem að sko hefur flúið heimaland sitt vegna þess að það á að hættu að verða fyrir alvarlegum mannréttindabrotum eða ofsóknum og í rauninni er okkur ekki heimilt að vísa fólki á brott til heimalandsins ef það á hættu að verða fyrir alvarlegum ofsóknum í heimalandinu. Svo er það umsækjendur alþjóðlega vend og það eru þeir sem að ofta tala hælisleitendur, það er svona orðið sem að var notað hérna áður fyrr og það er þá sá sem að hefur yfirgefið heimaland sitt og er að óska eftir viðurkenningu á þeirri stöðu sem hann er í sem flóttamaður. Og þá er það umsóknarferli sem fer í gang og hann fær annarkort viðurkenningu á því eða ekki.
En á meðan á umsókninni stendur? Hver er þá staða þeirra? Eru þau flóttafólk í augum yfirvalda eða?
Sko í raunin ekki að þau eru ekki í augum yfirvalda en raunin má segja að ef að viðkomandi er sannarlega að flýja ofsóknar og stríð þá er hann með þá stöðu að vera flóttamaður en að sækja vendina þá er hann að sækja að fá viðurkenningu á því hvað hann er í viðkomandi ríki.
Og Íslendingar sko eða Ísland hefur skuldbundið sig eða ekki til að virða réttindi fólks að flóta. Hver eru þau réttindi?
Já, hver einstaklingur hefur rétt á að sækja sér vendar í öðru ríki en heimalandinu ef hann á hérna yfir höfðu sér ofsóknir, pyndingar eða grimmilega meðferð, er að flýja stríð. Þannig að hver og einn einstaklingur hefur þennan óskorðaða rétt en svo er það auðvitað ríkisins að viðurkenna það að fara í gegnum þá umsók sem að liggur fyrir og það er kannski líka maður að segja það að það er mjög vel við hæfi að við séum að fara í þessa herferð núna vegna þessa flóttamannasamningur Sameinuðu þjóðanna er 75 ára í ár og Ísland hefur skrifað undir þennan samning og er þess vegna skuldbundið að uppfylla þessa skildur sem að fylgja því að vera hluti af þessum samningi. Við segjum stundum sko Ísland er lítið land en með stórt hjarta og við viljum svona með þessari herferð svolítið sína það að við getum gert betur í móttöku flóttafólks og Íslandsdeild Amnesty við erum svolítið að svona bæði að kalla eftir því að almenningu taki þátt í þessu með okkur að minna á það að bæði við erum sem ríki skuldbundin að hérna, uppfylla okkar skildur en á sama tíma hvernig samfélag viljum við búa í? Viljum við búa í samfélagi þar sem að við ölum að ótta og sundrungu og setjum okkur í svona við og hinir og við erum svo ólík og, eða viljum við búa í samfélagi þar sem að grundvöllurinn er samkennd og mannúð og virðing og að við horfum á allar þessar jákvæðu hliðar sem að fólk frá öðrum löndum kemur með sér. Ólík matamenning, ólík menning yfir höfuð og tungumálin og við eigum frekar að horfa á þessa björtu hliðar fyrir utan það þetta að okkur ber skilda að hérna vernda þeirra réttindi.
En eins og sko til dæmis bara umræðan hefur verið bæði í pólitíkinu og á hérna netinu á samfélagsmiðlum og annar staðar. Þetta með að það sé bara allt galopið hér og að umsækjendum sé alltaf að fjölga og svona, þetta er ekki rétt þetta?
Nei, sko umsækjendum hefur fjölga svona hægt og bítandi en það þýðir ekki að það sé alltaf fjölgun, að það sé bara stöðu uppleið. Það hafa verið sveiflur og við sjáum það líka að sko 2022 og 2023 þá var mikil fjöldi sem kom inga til lands og stór hluti var frá Úkraínu og Venezuela vegna fjölda flotta þaðan en við sjáum að hérna, núna fer þetta fækkandi á milli ára og það fækkaði 53% frá 2023 til 2000, hérna, milli 2023 og 2024 og svo 10% frá 2024 til 2025. Þannig að við sjáum að það er niðursveifla núna og en það sem skiptir kannski mestu máli er hvernig við viljum taka móti þessu fólki sem kemur hinga til lands. Við viljum gera það með virðingu, að þið fáið réttláta málsmeðferð, að það samfélagi mæti þeim ekki með fordómum, að börnin sem koma hinga fáið þá þjónustu sem þau er rétt á. Við viljum líka tryggja það að kerfið hérlendis taki vel á móti þessu fólki og tryggi það að þeirra réttindi séu uppfyllt.
Nú, sko, að fylgjast með umræðinni, þá er ég ekki, þá hljómar ekkit alltaf eins og allir séu ofsalega sammála með það akkurat sem þú varst að segja. Það er meiri sér bara mjög opinskátt talað á annan hátt, sko.
Já, þetta er akkurat það sem við höfum greint og sko, það sem við höfum líka séð, við tölum með valdbóðstefnu sem er á ensku kallað authoritarianism, það sem er svona stjórnvöldur svolítið að dreifaröngum upplýsingum, ala ótt á reiði, gagvart ákveðnum hópum, þannig að það sé kannski hægt að freka skella skuldina á ákveðna hópa, frekar hann að einblýna á að reyna laga kerfin og bæta þau.
Að þá stjórnvöld sjálf sé að gera.
Stjórnvöld sjálf, já. Ala á þessum ótta sem kannski er fyrir, til staðar þá þegar í samfélagan einhverju leiti. Það er fólk sem upplifir einhvern veginn að rödd þeirra fá ekki að heyrast og þau hafa ekki áhrif á sitt eigi samfélag og þá er þetta er samt svona ákveði stjórntæki hjá stjórnvöldum og við verum að athuga það að þó Ísland sé líðræðis ríki og við búum við mikið og gott tjáningafrelsi en við greinum samt ákveðin svona eitthvað merki um þessa valdbóðstefnu. Við erum ekkit undanskili frá því að þessi öfl hérna, komist í valda hérlendis, ekki frekar heldur en að þið hafa gert í Bandaríkjunum og við greinum í Bretlandi og Hollandi og víðar í Evrópu. Þannig að við þurfum að svona aðeins að gæta okkar hvert við erum að fara sem samfélag, hvernig við ætlum að hlúa okkar viðkomustu hópum.
En núna er þessi herferð að fara í gang. Hvað felst í henni?
Sko, herferðin er sem bæði það að ég meita að vekja fólk bara til vitundar um hérna, þessi réttindi sem okkur ber að virða sem ríki. En við erum líka viljum kalla eftir því að fólk skrifi undir ákall til hérna, stjórnvalda. Þannig að ef það fer inn á síðun okkar, amnesty.is, þar er ákall til íslenska stjórnvalda og við erum að byggja um að sem sagt, fólk skrifi undir það. Við viljum að stjórnvald tryggi það að þessi hópur fái réttatamáls með ferð, að vend sem sagt, að þeirra mannréttindi sé ekki skert og kalla eftir því að þessar þær svona breytingar sem hafa kannski verið reynt að fara í síðastliðin misseri að hérna, það verið svona falli frá slíkum breytingum sem að hérna skerða réttindi þessa hóps.
Anna Lúðvíksdóttir, framkvæmdastjóri Íslandsdeildar Amnesty International. Við bara bendum fólki á amnesty.is, þá er þetta að skoða líka frekari upplýsingar sem að þeir eru að benda á þar. Bara já. Takk fyrir að koma og segja okkur frá í mannlega þættina.
Kæra þakki fyrir að taka móti mér.
Það er gott ef það gengur kallinn minn að sinna því sem að heitir umhverfinn. Því hvað sem þeir segi Kyoto það verðum við bara sigla okkar sjó og við megum alvörunum mörgum bæta við til að menga upp í góta kvikindi. Þú veist að vel vinurinn það verður að nýta landgæðin. Þú veist að vel vinurinn það verður að nýta landgæðin. Við getum selt þeim nokkur teravött bara ef við sprengjum allar árófa. Þar hessir hagkerfið alveg út í eitt að selja rafmagni soldið niður greitt. Það er ennþá nú að koltvísýring sem að losa fyrir góðan túskilding. Þú veist að vel vinurinn það verður að nýta landgæðin. Þú veist að vel vinurinn það verður að nýta landgæðin.
er það eina sem að dugir góði minn að treysta vel á stór fyrirtækin. Þau viljað öllum líði fjarska mikið vel og ekki meiða minnstu hörpuskel, og ef við leifum þeim að losa úrgangin er þetta öruglega besti vinur sinn. Þú veist það vel vinurinn, það verður að nýta langgæðin. Þú veist það vel vinurinn, það verður að nýta langgæðin. Það verður að nýta landgæðin. Ó, já, ekki spurning.
Já, treyst okkur, góði minn, við verðum að nýta landgæðin. Já, treyst okkur, góði minn, við verðum að nýta landgæðin. Já, treyst okkur, góði minn, við verðum að nýta landgæðin. Já, treyst okkur, góði minn, við verðum að nýta landgæðin.
Maður vill helst ekki taka niður þessar flottu tóna.
Bókumil fótt.
Já.
Og
land
flýs.
Það vættir.
Það ekki með þeim.
Jú, jú.
Með honum.
Jú.
En við ætlum næst að tala aðeins um, já, hann sé umdilt íþróttamót. Það nú alveg mörgunum að það með ég kalla þetta íþróttamóti, það er svona, það eru svona mis, fólk er misrifið af þessu.
Já, já, ég meina það eru, við heyrum náttúrulega um endalaust um að fólk að falla á lyfjaprófum og annað í stórum íþróttamótum.
Já, já.
Ekki þessu.
Ekki þessu, það fellur enginn á lyfjaprófi, þetta er kallað Enhanced Games og já. Þetta hefur kallað stundum upp á íslensku steraleikarnir. Og af hverju ætli það sé nú? Já, það er augljóslega vegna þess að þarna er ekki prófað
já.
Fyrir ýmsum efnum.
Má allt.
Svona frammistuðu bætandi, ef maður getur notað það orð. Við erum komin í samband hér við hann Jóhann Pál Ástvaldsson, íþróttafréttamann. Hvað er sæll?
Blessaður.
Þetta er tilfellilega ekki sagt að þetta er mjög umdilt eðlilega. Og það er svona, og þegar maður tala við sko fólki þinni atvinnugreina, þá er svona alveg mörgum að menn vilja gangast við að þetta sé íþróttamót.
Heldur betur, það má rauninni líka þessu við síðasta ár frá því þetta var tilkynnt að þessi svona langa bið eftir þessu hefur svona verið þannig að fólk hefur svona íttu sem bolta frá sér og helst ekki vilja að heyra af þessu, en þetta er svona smá svona partí sem að þið langar ekki vera bóðið, þú vilt ekki fá bóðið en þú vilt eiginlega heyra af þessu partí og hvernig það fór og núna erum við komin að þannstað.
Já, og þetta er sem sagt, þetta er kallað Enhanced Games, geturðu sagt okkur bara frá svona fyrst bara hvað þetta snýst?
Einmitt, sko, steraleikarnir er gott og gilt, þetta er svona líka kannski endurbættuleikarnir, jafnvel livjuleikarnir, þannig er einnig bara má nota þau frammistöðu bætandi liv sem að svona almennt eru bönnuð í alþjóðlegum íþróttakeppnum. Á raunni þá er það bara hugsun í grunin að sína fram á hvar mörk mannsins liggja og raunni hvað er hægt að gera eða þú dælir topp íþróttafólk fullt af hormónum og peptíðum og gefur þeim betri galla og slíkt sko, en úst, atvinnum það er einhvern ekki hvað sem er lyf, til dæmis upprunalega var það hugsunin að þú mætti bara gera hvað sem er, en svo okkurna tóku því svona eins og kókain og heróin að lyftanum sko, og svo
þau fólki svona
að nota frekar bara stera.
Já,
ætli heróin myndi hjálpa einhver íþróttagrein?
Já, sko, það eru til ákveðin lyf sem að svona gera þið meira svona alert, svona þú er einu kveikir á öllum skilningarvitunum og það mögulega geti flokkast þar undir, en ég efast að það hefði hjálpaði að slá heimsmynd allavega að fóssi smá heróin.
Já, einmitt, það er mjög ólíklegt. En þarna var lagt upp með það að heimsmyndin myndu bara falla þarna alveg í hrönnum, ekki sett?
Jú, það var svona upplegið og því var í rauninu bara lofað að þeir ætluðu rauninu að sækja að eins mörgum heimsmetum og hægt væri og þeir fengu í rauninu íþróttafólk í rauninu til þess að skrá sig með því að lofa þá í rauninu 1 milljón dollara eða sem nefnir kannski 123 milljónu króna fyrir að vinna.
Já.
Og hérna það svona, hérna, það virkaði svona ágætlega að fá fólk inn, en sko, þeir fengu aldrei svona, hvað skal segja, topp íþróttamanninn, heldur frekar svona það sem voru svolítið nála toppnum, mm-hmm. en náði aldrei svona frábærum árangri á svona stórmótum, sko, og niðurstaðarinn er svo að, hérna, til að gera langastuð stutt að það fjall eitt heimsmet, en annars svona var þetta svona yfir heildina sigur hreinleikans, það sem ekki fleiri heimsmet fjall.
Í hvaða grein fjall heimsmet og hvað var keft í mörgum greinum?
Já, það var nú keft í aðeins mörgum greinum, það var keft í mikið til í sundi, auk þess í svona helstu frálsum íþróttum, svo sem 100 metrar hlaupi og kalla á kvenna, og svo er einnig keft í liftingum, og í rauninni það er hann Kristján Gólomef, sem er í rauninni búlgarskur grikki og hefur farið á í rauninni fjóra olimpíuleika fyrir sína þjóð, Grikkland, og hérna gert vel. Hann sem sagt í 50 metra skriðsundi setur hann nýtt heimsmet og bætir 7 sekundubrot sem að þykir nú ansi góð bæting og þetta er svona helsti sigurinn fyrir þessa stera leika að hann skildi hafa náð þessu og hann svona í hans tilfelli þá var sundlega virka í rauninni, hann er sundmaður í afar háum geðaflokki sögulega síðan, en er orðinn 32 ára þannig að hann er búin að toppa og er að sína rauninni að þetta er ennþá hægt í hans tilfelli en hann til dæmis fer olimpíuleika en er aldrei gulli en hann hefur náð Evrópumeti þannig að hann er Evrópu gulli þar að segja þannig að hann þykir afar fær en þarna sýndi hann það með nandrolóni, peptíðum alls konar lyfjum og betri galla þá sýnda framistöðu sem hann er aldrei sýnt áður það er alveg staðrind
og þú nefnir þetta galla það er náttúrulega ákveðnir gallar sem eru bannaðir í almennt í keppnum í sundi.
Einmitt, það eru svona galla sem að auka svona flæði sundmannsins í lauginni, svona það voru mikla prófanir með þetta olimpíuleikum fyrir svona það var mikil umræðinni fyrir 10-15 árum en svo voru þeir bara bannaðir, það sem að það þótti svona aðeins og langt gengið, en hann til dæmis færa að vera í þessum galla og raunir flestir sem keppum mótunum og þú veist, það er talað svona hver og einn þáttur af þessum hlutur sem hann er að gera, það er að fá sér hormóna, fá sér peptíð, fá sér hitt og þetta framjöfstöðubætandi lifjum, bara sér kokteill, svona hver og einn gefa nú svona 2% aukningu í framjöfstöðu.
En eru þá íþróttafólki sem keppir á þessum leikum, er það þá bara að tala rosa opið það hvaða lif og stera þau eru að nota? Eða jafnvel þarf það að gera það? Eða hvað?
Já, einmitt, þetta er góð spurning sko, hérna, það var gerði könnun með þeirra, að því að hver og einn gefur ekki upp sinn koktel, en þau í rauninni í heildin gaf út niðurstöðuna hvað þau voru að takin og af þessum 42 sem voru skráð í rauninni þegar þetta byrjaði þetta próf, þá voru 38 sem notuðu lyf, 91% eru að nota testosterón, 79% eru að nota vaxtarhormón, 62% eru að nota örvandi efni svo sem eins og Adderall sem er sagt margir þekkja og hérna og svo er EPO listanum, þetta eru allt svona lyf sem eru á einhvern annan hátt að auka endurheimt, auka súrefnisupptöku, auka blóðflæði, auka vöðvagetu í rauninni.
Já. Og þú sagðir áðan sko að þetta hefði eiginlega verið sigur hreinleikans. Að það hafi er það vegna þess að þeir að viðmiðið sem að er fólk sem notar ekki þessi efni að keppindu þarna komast ekkert nálægt þeim í rauninni í framistuðu.
En ákvæmlega sko, en þá náttúrulega geta þessir miklu hugsunamenn sem standa að baka þessi leikum, alltaf bent á það sko að já, en við erum að gera hérna próf og við vorum náttúrulega ekki með þau bestu og þetta hefðu öll heimsendur fallið að væri með þau bestu, þetta svona eru núna svona móti hætta haldreipi en já, ég meina þeir lofuðu heimsmetum og það var aðeins eitt heimsmet sett og athugum það líka að það er til dæmis eins og í kvennaflokki í snörun var mikið lagt áhersla að það er nýtt heimsmet sett en venjulega færðu sem íþróttamaður þar þrjár lyftur til að klára þetta en þar til dæmis eftir þriðju lyftuna þá sögðu þau bara herðu, við ætlum að taka eina lyfti viðbót, koma svo, gefa henni gott klapp og,
já.
Og þau töldu að það hefði verið gott og gilt heimsmet sko, þannig að þau eru líka byrjuð að beigja íþróttarregluna sjálfa sko, þeir fóru líka alveg það langt í sömu tilfellin.
Aðeins að stytta 100 metrar hlaupi, þá eru örgulega slegið með
Nákvæmlega, þeir eru bara 90 metrar þetta er nýtt heimsmet í 100 metrum
Já, en þarna áttu Íslendingar fulltrúa að það var Íslendingur að keppa hana
Já, hann var þarna Hafþór, Július Björnsson, hann tók þátt og það var mikil áherslanlega á það að hann myndi bæta heims með sitt sem hann á sjálfur í réttstöður eftu. Hann á met upp á 510 kíló bara sem hann gerði í fyrra og hann átti að lyfta 515 en það gekk ekki þó að hann vissulega vann keppnina, hann lyfti 475 kílóum. En úst, þetta líka angi af þessu sko að sem sagt mismunandi líkamar og mismunandi íþróttafólks svara mismunandi lyfjum á mismunandi hátt og þetta líka partur af þessum gagnrýnisröddum á þetta móti sko að þú ert í raunin að setja líkamann ákveðin hættu því að þetta auki álag á alls konar meiðsli, þetta auki álag á hjarta, þetta auki álag á vöðvanæna, skilurðu, þannig að það eru alls konar angar á þessu. Í sumum tilfellum getur bara vera að skada þig og gera líkamann verri með að taka þessi lyf. Sem að gæti hafa verið í hans tilfelli, en hann svo sem sögulega séð hefur ekki verið að keppa í mótum sem að leggja áherslu á að keppendur séu ekki lyfjaðir.
En hvað heldurðu með að þetta er fyrsta skipti sem þetta er haldið? Heldurðu, og ég menna það voru ekki slegin eins mörg heimsmet og var svona, var blásið í, sko, en heldurðu að þetta verið haldið aftur og þetta bara stækki eða hvað? Eða hvað heldurðu að verið framhaldið núna?
Já, það er náttúrulega svolítið áhugavert að því að þeir sem að standa að þessu eru rauninni með fyrirtæki sem að ætla sér að fara að selja í rauninni áskiptaþjónustu ýmis af þessum lyfjum. Að því að mörg af þessi lyfjum er eitthvað sem að hinn almenni íþróttagómur út í bæ getur alveg nálgast, þið skiljið, þáttir að þessi banna fyrir keppendur og ólympíuleikunum. Þannig að með við það eru heilt svona viðskipta módel tengt þessu, þá þykir maður nú líklegt að þetta muni vaksa og til dæmis núna er mikil umræðum peptíð bara í almenni umræði á Íslandi,
já.
Dæmi það. Þannig að það gæti alveg verið þetta að halda áfram og það sem er líka ekki áhugavert í þessu er það íþróttafólk, tökur sem dæmi, það er brest sundpar sem keppir á leikunum í ár og þau eiga alveg nokkuð bretlas með þetta en hafa aldrei nóg svona topp árangri á ólympíuleikum og líku en þau taka þátt að því að þau sjá bara þetta háa verðlunafé. Þau fá velunarfé sem er mikla herra heldur en þau hefur nokkuð að fengið í sögunni.
Já, og eins og svo margt annað þá snýst þetta peninga.
Einmitt, ég meina þau fá sko, þau eru að fá hérna par inn á bankabók cirka svona 50 miljonir króna í heildina fyrir bara svona framistu bara sem að þau hefðu aldrei geta náð á ólympíuleikum eða Evrópumótum og peninga sem þau hefðu aldrei geta fengið þar. Þannig að þið skiljið, þau eru að fá kannski tífalda uppað með hvað þau fengið fyrir að fara á ólympíuleika fyrir Bretland.
Þannig
að það getur vel verið að fleiri íþróttamenn sjáum bara þetta sem vænlega kost vegna peninga, sko.
Já, eigum við núna að segja fyrstum svei, eða er þetta rétti tíminn í vitalinu til að segja það? Gunnar, eigum
við
að segja fyrstum
svei? Já, við börum allan að fólk við.
Já, ég er það ekki.
Jú,
fylgjum reglum og ekki...
Já, ég held að það hljóta vera.
Já. Við ætlum að segja þetta gott, Jóhann Páll Ástvaldsson, íþróttafréttamaður. Takk alveg fyrir að vera á línunni með okkur og segja okkur allt um steraleikana.
Takk hérna.
Du endelig forstår Og giv mig hvad du har
þetta lag er bara stór hluti af mínum úlingsárum.
Já.
Þetta er danska hljómsveitin Dodo and the Dodos.
Já. Frábært lag.
Já, alveg frábært.
Gaman að rifja þetta upp.
Já. En hún var of ung til að muna eftir því, hún er Edda Olgudóttir sem er hingað komin í vísindaspjallið.
Já, við erum sennilega verið bara svipum tíma að verða til, ég og þetta lag eða eitthvað svoleiðis.
Já, það var meðgöngu tímabilið þarna. Einhverjum.
Já, já, ég sé fyrir, mér finnst þetta bara svipað afrek.
Já, einmitt. En þetta er frábært lag og þú ætlar að segja okkur frá rannsókn á bara svolítið áhuga. Við vorum að ræða þetta aðan hvenær við skrifuðum síðast, bara sko handskrifuðum einhvað. Það er bara sjaldnar og sjaldnar í dag.
Það er nefnilega orðið mjög sjaldgæft og hérna, og vissulega sko, þegar að börn er í skóla þá læra þau að skrifa og það er bara partur af hérna, bara að, hvað heitir það, hérna, kennsluskrá eða námskrá, það er bara partur af námskrá að læra að skrifa og hérna, og það er svo bara með aukinni tækni að þá erum við alltaf að reyna að búa okkur til betri leiðir og svona auka skilvirkni og það er vissulega skilvirkara að skrifa á tölvu þar sem að maður eða lyklaborð, skrifa á lyklaborð þar sem að velu stafina í staðinn fyrir að skrifa þá. Þannig að eftir því sem að við verðum eldri og mögulega förum lengra í skólagöngu að þá hættum við að skrifa með höndunum. Og þetta hefur alveg verið svolítið svona umræða efni í rannsóknar heiminum og hefur verið skoðað og þá kannski sérstaklega með svona rannsóknum þar sem að fólk er beðið að skrifa orð, þú veist, það fær kannski 30 orð sem það á að skrifa upp og svo eftir ákveðin tíma þá er, hérna, er verið að skoða hversu mörg orð manstu af þeim sem þú skrifaðir. Og þá er verið að bera saman, hérna, það sem er handskrifað og það sem er pikkað á lyklaborð. Og það er bara augljós munur að við munum miklu betur það sem við skrifum með penna, bara handskrifum, heldur það sem við pikkum á lyklaborð. Þannig að við vitum að þetta hefur eitthvað áhrif á minni og það er eitthvað tenging svona heili og hönd. Hvað er það sem að, það að við hérna, stimplum þetta eitthvað neinn betur inn ef við skrifum þetta með penna?
Þetta svipað og þegar maður var að skrifa svindlmiða í skóla, ekki það, ég ætla ekki að játa á mig neitt hér, en stundum var bara nóg að skrifa miðan, þá þurftum maður ekki að nota hann.
Það er nefnilega málið, stundum er bara nóg að hafa þetta bara skrifa niður og þá ertu búin að tengja þetta saman og það, hérna, það er líka sko munur á því að lesa texta og að skrifa hann svo. Þannig að þá ertu búin að stimplin svindlið sem að þú hérna, ætla svo að skrifa í prófinu.
Það var vinnu minn, það var ekki...
Já, ég þekki líka svona fólk. En þau sem sagt, svo var hérna háskóli í Noregi sem að í Þrándheimum til að vera nákvæmur og þau voru að velta fyrir sér sko, er þetta að gerast vegna þess að það er hérna einhver meiri virkni í heilastöðum sem að hérna, tengjast minni eða er þetta aðra stöðvar, heilastöðar sem er að virkjast. Þannig að þau fengu sjálfbúðaliða sem eru háskólanemar, þá er þetta semst og þetta er allt saman mjög ungt fólk, fólk sem er bara rétt skriðið yfir tvítugt, eitthvað slíkt. Og þau eru með hérna 36 einstaklinga sem að koma í svona próf þar sem að þau eiga annars vegar að skrifa upp orð með í raun og veru penna þó að það sé sko á skjá, þannig að þetta er svona digital penni, eða þá að pikka það á lyklaborð. Og svo til þessar að þetta eru fáir einstaklingar, þá eru þau svona líka reyna aðeins að draga úr sko eitthvað sem flækir gögnin, þannig að þau eru til dæmis búin að útiloka alla sem eru örfhenda úr sér er rannsókn.
En ein árásin á okkur örfhendu.
Já, einmitt, útiloka minni hluta hópa.
Já, já.
Og svo þar að þau ekki, sko, þegar að hérna, fólk er að pikka á lyklaborð, að þá má það bara nota vísifingur hægri handar. Þannig að það er ekki...
Nú, bara eitt putti?
Bara eitt putti, sko. Þannig að þá ertu líka að reyna, það sem þau er að reyna útiloka er, sko, í raun og veru skvaldur sem að þau gætu séð mælingum af því að það er eitthvað svona hérna, af því að það er blöndun og hægra og vinstra heilakveli og þess vegna er það að nota bara eitt putta og það vissulega hægir svolítið ámanni þegar maður er að pikka á lyklaborð að vera bara með eitt putta en það hægir samt sko ekki jafn mikið ámanni og að skrifa vegna sem maður skrifar mun hægar og það er hérna það er það sem er talið svo gott við að vera að pikka á lyklaborða þegar þá getur þú komið hugsunum þínum fyrr á blað og þá er það auðveldara í raun og vera að koma meira efni frá sér. En þessir þáttakendur, þau eru, eru að skrifa þessi orð, þetta eru 30 orð og þau koma fyrir tvísvar og þau eru annars vegar að skrifa þeim með penna og hins vegar að pikka þau á líkla borð og sama tíma og þetta er gert að þá eru þau með 260 elektróður tengdar við hérna höfuðið, eitthvað starf á höfuðkúpunni til þess að lesa og skynja hvar virknin er, hvaða heilasvæði er að virkjast. Og það sem að þau sjá út úr þessu er í raun og veru ekki að það er eitthvað heilasvæði sem er að virkjast meira eða að það eru mismunandi heilasvæði að virkjast, heldur að það verður bara meiri virkni og meiri eila samgangur á milli heilasvæða þegar að við erum að skrifa með penna. Þannig að það er eitthvað neginn, þá er eins og sko heilasvæði sem að sér um að mynda orðið er að tala við heilasvæði sem að skráir það í minnið. Á meðan að ef við erum að pikka á lyklaborð þá er það í raun og veru bara heilasvæði sem að er að hérna, pikka orðið inn og hitt heilasvæði sem að býr til minninguna, það er ekki tengt. Það næri ekki að tengjast við.
Það er bara í kvíld.
Það er bara í kvíld eða þau eru bara ekki að tala saman.
Já.
Og þau eru svona að velta upp sko að þetta er kannski vegna þess að þegar við erum að skrifa með penna og við erum að búa til táknin sem að tákna orðin og það er náttúrulega líka svolítið mismunandi eftir hvaða sko, hvaða tungumál við tölum og hvaða hérna letur við notum. En við erum að búa til táknin sem að tákna hljóðin og það er bara meiri svona hérna vandvirkni og hérna meðvitund með því þegar við erum að gera það. Af því þegar við erum að slá inn á lyklaborðið þá vitum við alveg að ég veit að ég er að búa til hljóðið s eða a en ég er bara ekki að hérna ég er ekki meðvituð nákvæmlega hvernig hljóðið er. Þetta, ég bara íti bara takka og þetta er bara endurtekning alveg sama hvaða hljóð ég er að búa til.
Þannig
að
heildarvirknin í heilanum er bara talsvert meiri þegar þú skrifar, með handskrifar.
Já, og þá ertu bara að setja þessa aðgerð sem þú ert að framkvæma, eiginlega bara stimplana inn á fleiri staði og hérna tengja saman hvers vegna, þess að tengja saman þau svæði í heilanum sem eru að setja þetta á mismunandi staði. Og þetta er ótrúlega mikilvægt að vita þegar við erum einmitt að búa til hérna námskrána og erum að, hérna, að skilgreina bara hvað er það sem að börn þurfa að læra og hvað er það sem að fullorðnir einstaklingar þurfa að læra líka þegar þau eru komin í sko háskóla af því að, hérna, af því að við erum sko, þetta er bara einn partur af tækninni sem við erum að tilenga okkur og svo getum að líka hérna svona yfirfært þetta yfir á eins og hérna Google Maps í símanum. Vist, hvað er langt síðan að þið lærðu að rata eitthvað? Ég rata ekki neitt sko, ég nota bara síman allt.
Já, já, eða hvað þá bara hreinlega muna símanúmer?
Og svo er það, muna símanúmer eða ammælistaga?
Já, já.
Það manið engin lengur, þetta er bara allt, við erum bara með þetta allt saman í hérna einhverju svona einhverju tæki sko og það að rata, þú veist, það að hérna einhvern veginn skynja í hvað átt maður er að fara og mun eftir einhverjum skiltum eða einhverjum kennileitum, þetta er bara orðið óþarfi þannig að við erum ekki að nota heilastöðarnar sem að notuðu þetta. Og svo má alveg bara yfirfæra þetta líka yfir á hérna, þá tækni sem er að ryðja sér rúms í dag sem er gervigreindin. Að, þú veist, það til dæmis að lesa sko hérna 20 rannsóknagreinar um einhverju rannsóknu á einu prótíni og hvernig það starfar inn í líkamanum eða inn í frumunum og reyna svo að setja það saman í eina yfirlitsgrein til að reyna að fá svona heildar mynd á því hvað þetta hérna prótín er að vinna við, hvað hlutverkið að gegnir og ef að við þurfum ekki lengur að gera það og við þurfum ekki lengur að hugsa, við setjum það bara inn í gervigreind, að þá erum við ekki lengur að virkja heilan sem að sá það. Og svo má líka alveg koma með rauka móti, þurfum við þá nokkuð að nota hennan heila, skiptir ekkur máli. Af því að við erum komið með tæknina til að gera það og kannski má þetta bara drappast niður, veist, það er líka alveg spurning, en það er svona hérna, mín tilfinning er samt svo að við ættum kannski að reyna að hérna, halda til dæmis þessu ef að við munum betur það sem við skrifum með höndunum eða ekki munum það betur heldur en það sem við skrifum á lyklaborð að þá kannski ættum við einmitt að reyna að virkja það vegna þess að það er ekki eins og heilin sé með sko takmarkað minni og við séum að reyna að passa upp á að hérna setja ekki, þú veist, þetta
yfirfyllan.
Já, yfirfyllan, svona eins og við værum með tölvu.
Ja, það bara kveikna ansi mörg viðvörunarljós þegar maður heyri svona að þetta bara að við megum ekki láta þetta alveg drappast niður sko.
Ég held að það sé alveg mikilvægt sko og það sé svolítið svona umræða sem við ættum að taka að hérna að við þurfum ekki bara að læra að sko hérna leita, við þurfum líka að læra að skilja og við þurfum líka að læra að filtera út hvað eru réttar upplýsingar. Af því að svo verðum við annars bara með svolítið svona, já, við verum kannski ekki nógu klár til þess að geta filtera þetta.
En ég bara í lokin ætli að segja að ég svo kannski á þetta ekkit við um mig því ég örfendur og við fengum ekki að taka þátt í þessari rannsók. Já,
sennilegt þú undantekning.
Það þarf sérstakar rannsók.
Edda Olgudóttir, þakka er innilega fyrir að koma enn og aftur í vísindaspjallið hér í mannlega þetta.
Takk fyrir mig.
Sem skást nema þessir þarna sem þið alltaf röndum á dreynu mér rángeir af ást Guð veit að ég vil all flestum er Þel á nóg Nema þessum þarna sem ég myndist á Þeir meiga á reynum mér Koma sér í lóð
Silfur tengdir spjall og ver Og kannski skjalla einhver þegar fallega
Moses Hightower, lagi reynimelur, myndi það þig á einhvern nátt á tíða götu?
Já, það er, ég myndi segja að það hefur verið titillinn aðalega.
Já, sem að, já, var hann.
Sem að myndi mig á þessa frábæru götu í Vesturbæri ekki ykkur, reynimel.
Lagið er bara eftir alla meðlimi hljónsættarinnar, en þetta var síðasta lagið í mannlega þættinum í dag.
Já, við kveðjum að sinni, heyrust á morgun.
Já, verið sæl.